Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje për drejtsinë. Privatizimi në Kosovë pa asnjë efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik. Në Ukrainë vazhdon betejë për territore midis forcave qeveritare dhe rebelëve pro-rus. Për më tepër na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić kanë arritur marrëveshje për drejtësinë në bisedimet e ndërmjetësuara nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Marrëveshja është arritur pas më shumë se 4 orësh bisedime. Në një komunikat të Mogherinit është thënë se dy kryeministrat kanë përmbyllur një kapitull kritik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Marrëveshja është përshëndetur edhe nga ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy N. Jacobson. Por për më shumë hollësin nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokain.
Kryeministrat e Kosovës, Isa Mustafa dhe ai Serbis, Aleksandar Vučić, kanë arritur në orën 2 pas mesnatës marrëveshjen për drejtësi dhe për funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ka qenë ky rezultati kryesor i dialogut i cili zgjati mbrëm aq shumë dhe që shënoi rifillimin e dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, tashmë ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Mogherini pas takimit lëshoi një komunikat me të cilën tha se dy kryeministrat përmbyllën një kapitull të rëndësishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, e cila do të përmirësojë në mënyrë të dukshme jetën e qytetarëve në teren. Ajo po ashtu tha se kryeministrat kanë biseduar edhe për çështje tjera dhe si të ecin përpara në këtë dialog. Kryeministri Mustafa dhe Vučić janë dakorduar të vazhdojnë bashkëpunimin së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit ilegal nga Kosova, thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini, e cila e konsideron si sukses të jashtëzakonshëm fatin që në rifillimin e dialogut u arrit marrëveshja për të cilën palët kishin punuar një kohë të gjatë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nënvizoi se pala kosovare insiston që para se të hapet tema për çështje të tjera, të shuhen strukturat paralele në veri të Kosovës, sidomos ato të mbrojtjes civile, por edhe Serbia të ndërpres emërtimin e kryetarëve të komunave në Kosovë, në të cilat janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar komunash. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po ashtu nënvizoi se do të diskutohet edhe për temat tjera në të ardhmen dhe pala kosovare do të insistoj edhe në lirinë e lëvizjes. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se takimi ishte mjaft i vështirë, por se u pa gatishmëria për të lëvizur përpara. Ai pret që Bashkia Ndërkombëtare të vlerësoj rolin e Serbisë në arritjen e kësaj marrëveshje dhe të mundësoj sa më shpejt hapjen e kapitujve të parë të negociatave të Serbisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Vučić nënvizoi se marrëveshja e arritur për drejtësinë do të mundësoj serbëve të veriut të Kosovës që të jetë të përfaqësuar mirë në gjykatat dhe se gjykata e Çarkut të Mitrovicës do të ketë njësi edhe me komunat e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë vlerësohet si proces i dështuar nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar rritjen nga procesi i privatizimit, ndërsa në aspektin social shumë punëtor mbeten pa punë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Privatizimi i ndërmarjeve shoqërore në Kosovë i filluar 11 vite më parë nuk dha efekte pozitive në zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Për më shumë thonë ata, ky proces kishte rezultuar me shkurtim të vendeve të punës. Nga rreth 520 ndërmarje shoqërore sa figurojnë të jenë në pronësi shoqërore, Agjencia Kosovare Privatizimi deri më tani ka arritur të privatizojë shumicën prej tyre dhe është në proces të përmbylljes së likuidimit. Ekspert i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhep në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se normat ekonomike në Kosovë tregojnë qartë se privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore nuk ka sjell zhvillim ekonomik. Nga viti në vit, shton Rexhepi, Kosova ka shënuar më shumë rënje ekonomike se sa ngritje.
Ka do të thotë se procesi privatizimit nuk solli ndonjë të mirë. Kjo duket edhe më qartë kur kemi parasysh se një numër ndërmarrje nuk është aktivizuar, sipas faqe të tëra të privatizuara ka mbetur do Dirrina, e jashtuar shumë me punës, do të thotë nuk ka pas çrrim të punësimit dhe realisht ndërmarrje shoqërore më nuk është fare.
Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Ylli Kaloshi në një përgjigje dërguar përveç postës elektronike ka treguar për Radio Evropa e Lirë se në privatizim janë përfshirë 406 ndërmarrje shoqërore, prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar 760 ndërmarrje të reja, sa janë shitur 534 asete përmes likuidimit. Nga këto privatizime janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 600 milion euro. Ndërkohë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, nga procesi privatizimi të ndërmarrjeve shoqërore Kosova ka humbur më shumë se sa që ka fituar. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se nga ky proces më shumë ka pasur mbyllje të vendeve të punës se sa hapje të vendeve të reja të punës. Sipas tij është një proces i përcjellur me mjaft parregullsi.
Të numërojnë gishtat të cilat ato ndërmarrje të cilat kanë pasur sukses, ndërsa për të folur për mos sukses të procesit privatizimit është tepër se vërtet janë një mori historike të cilat e argumentojnë një gjë të tillë, por në fund të fundit edhe këto ndërmarrje që kanë pasur një efektivitet pozitiv janë të pafuqishme për të ndikuar në përmirësimin e imazhit të Kosovës, në kapital të freskët nga investorët të huaj dhe mbi të gjitha në krijimin e mirëqenies sociale në Kosovë. Por po e them edhe një herë që nga procesi është prit shumë atë procesat që u gjeneruar.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, shton Gërxhaliu, duhet i nënshtrohet një rivlerësimi apo rishqyrtimi.
Po të bëjmë çmos që të paktën në këto vitit e fundit që kanë mbetë para mbyllës e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, vërtet të involvohet ekspertiza shkencore, të kemi studim trend dhe ligjit, dhe vetëm përmes studimit trend dhe ligjit dhe ekspertizës shkencore mund të arrijen efekte pozitive mbështetur në studim trend dhe ligjit.
Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore të pakënaqur vazhdimisht janë shprehur edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, mekanizëm ky që i mbron të drejtat e punëtorëve në vend. Sidoqoftë, procesi të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore po i vije fundi. Ligji për mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit së shpejti pritet të kalojë në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.